Skaitinys iš Išėjimo knygos. Mozė padarė visą, ką Viešpats jam buvo įsakęs. Antrųjų metų pirmojo mėnesio pirmąją dieną buveinė buvo pastatyta. Buveinė pastatė pats Mozė. Išdėstė atramas, įstatė lentas, pritaisė kartis, pastatė stulpus. Paskui virš buveinės išklojo kilimą ir ant jo užtraukė palapinės dangą, kaip Viešpats jam buvo įsakęs. Tada jis paėmęs įdėjo į skrynę sandoriaus liudijimą, sukišo skrynios nešiojimo kartis ir ant skrynios uždėjo plokštę. Jis nunešė skrynę buveinin, užleido vidinę užuolaidą ir tokiu būdu uždengė sandoriaus skrynę, kaip Viešpats jam buvo įsakęs. Debesis apgaubė apreiškimo palapinę ir Viešpatie šlovė pripildė buveinę. Mozė negalėjo įeiti apreiškimo palapinin, kadangi ten buvo debesis nusileidęs ir Viešpatie šlovė pripildžiusi būstą. Kada nuo buveinės debesis pasikeldavo, tada izraelitai išvykdavo savo kelionin. Tai Dievo žodis. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Siela man ilgisi alpsta Viešpaties kiemo atšlainių. Mano širdis ir mano kūnas džiūgaudami sveikintų gyvąjį Dievą. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Net žvirblis pastoginę susiranda, blizdinga susikrauna lizdavai keliams. Ilgiuosi aukuro tavo, o dangaus kariuomenių Viešpatie, o mano Dieve, mano valdove. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau Viešpatie šlovę. Laimingas žmogus, kurį remia tavo pagalba, jie nuo tvirtovės žygiuoja tvirtovin. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Viena diena tavo atšlainius geresnė, negu tūkstantis kur kitur. Maloniau man prie Dievo namų slenkščio palikti, kaip nedorėlių pastogiai viešėti. Kaip miela man tavo buveinė, dangaus kariuomenių Viešpatie. Viešpatie, atverk mūsų širdį tavo sūnaus žodžiams. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo miniai. Su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasis indus, o blogasis išmeta. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žiauruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jei jam sako taip, tuomet jis tarė. Todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Baigė sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai.
Alleluja, alleluja.
Kai klausomės Evangelijoje, ką Jėzus skelbė ir mokė, išgirstame daug viltingų žodžių apie begalinę Dievo meilę, jo gerumą. Apie tai, juk Dievas myli žmogų ir myli ne už kažką tai, bet nepaisant visa ko. Ir tuos žodžius apie meilę jų lengva klausytis, O šiandien girdime labai kietus žodžius. Pavyzdžiui, kad ir tai bus pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpų ir įmes juos į žiauruojančią krosnį. Ar gali Dievas norėti, kad žmogus būtų įmestas į žiauruojančią krosnį? Skaitant šventą raštą negali perskaityti tik vienos eilutės. Negalime nei vieno švento rašto sakinio ar žodžio ištraukti iš viso Evangelijos kontekstų. Negali pamiršti kitų švento rašto vietų, taip pat ir tų, kurios kalba apie tą didžiausią Dievo troškimą, kad žmogus būtų išgelbėtas. Jėzus juk sakė, einu jums vietos paruošti, kad jūs būtumėte su manimi ten, kur ir aš. Jis nori, kad mes būtume su juo. Ir ten, kur yra jis, kad būtume su juo per visą amžinybę. Bet Dievui nėra tas pats. Nėra tas pats, kuo aš gyvenu, ką įsileidžiu į savo širdį, į savo mintis, ką renkuosi. Ir Dievas nori, kad ir man nebūtų tas pats. Visas šventas raštas tiesiog ragina, kviečia, kad rinkčiausi gyvenimą, o ne mirtį. Kad rinkčiausi, kas tą gyvenimą manyje ir aplink mane kuria. Todėl Jėzus nebijo kalbėti net ir apie teismą. O senieji katekizmai, išvardindami keturias tikėjimo tiesas, sakydavo, jog Dievas yra teisingas, už gerą atlyginą, už piktą baudžią. Ar toks Dievas yra? Ar jis iš tiesų baudžia? Realybė yra tokia, jog tame ištrauktame tinkle yra įvairiausių žuvų, bet vienos žuvys yra geros, o kitos skirtos tik išmesti. Iš tiesų visi esame Dievo rankoje. Net kai nenorime to pripažinti, visi esame ir būsime tame Dievo tinkle. Tame Dievo tinkle, kuris supintas iš meilės, iš gailestingumo, iš laisvės. Juk, kaip apaštalas Paulius sakė, ar gyvename ar mirštame, mes esame Viešpaties. Ar gyvename ar mirštame, mes esame Jo. Ir visiems reikės atsistoti akivaizdoje to, kuris bus tikrasis mūsų kiekvieno apsisprendimų, mūsų pasirinkimų, mūsų gyvenimų vertintojas. Ir kai galvoju apie tai, kad mano gyvenimą vertins Dievas, Dievas, kuris permato širdį, kuris žino mane tokį, koks aš esu tikrasis, kur negalėsiu pasislėpti po jokomis gražiomis kaukėmis ar gražiais žodžiais, iš tiesų tada darosi šiek tiek nejauku, nes juk matau savo mažumą, savo trapumą, matau net savo nuodėmes. Ir net aš, kuris esu katalikas, kuris, kaip kitoje vietoje apaštalas Paulius sakė, jog jau esu Jėzaus Kristaus pagautas, ar aš būsiu atrastas kaip ta geroji žuvis? O jei neduok Dieve būčiau ta blogaja žuvimi, ar Dievas, kuris yra meilė, nepasigailės tos vargšės blogos žuvies? Įvairūs mąstytojai svarstydami apie Dievo teismą yra sakę, jog teisme Dievui nereikės sakyti, tu žmogoj nei kairę, tu nei dešinę, tu esi geras, tu blogas. Bet aš pats atsistojęs Dievo šviesoje, pamatysiu visą savo gyvenimą. Pamatysiu tai, ko iš tiesų ilgėjausi, ko siekiau, ko iš tiesų troško mano širdis. Ką iš tiesų rinkausi, kuo ir dėl ko gyvenau. Ir jei sąmoningai ir laisvai rinkausi kelią, kuris veda į dvasinę mirtį, jei tas mano pasirinkimas nusidrėki net ir į anapus, Dievas gerbs tokį mano pasirinkimą. Ir toje Dievo akivaizdoje, toje Dievo meilės šviesoje, aš pats suprasiu, kad nepajėgiu su savo vidine tamsa, su savo nusigrėžusia nuo Dievo širdimi, toje Dievo šviesoje pasilikti. Tad tam mes dabar ir einame iš pažinties, tam primame komuniją, tam meldžiamės, tam dalyvaujame šventose mišiose, tam skaitome šventą raštą, kad jau dabar tą šviesą įsileisčiau į savo širdį, kad toje šviesoje jau dabar gyvenčiau. Kad mano širdis kažkaip gręžtųsi į Dievą. Ir kad, kaip sakė jau Senojo Testamento žmogus Jobas, tada Dievas mano akims nebebūtų svetimas. Dievas nesiliauja kiekvieną mano gyvenimo čia žemėje akimirką tiesiog šaukęs. Žmogau, nesirink to, kas atneša mirtį. Neik į pragarą. Nesirink to, kas greuna tavo ir aplink tave esančių gyvenimą. Dievas įvairiausiais būdais bando taip tiesiog prasibrauti pro tas sienas, pro tas įvairias barikadas, kurias mes pasistatome tarp savęs ir Dievo. Bet čia ir yra žmogaus didybė. Aš žmogus net pačiam Dievui galiu pasakyti ne. O šią laiko atkarpą, per kurią mes keliaujame, ir turime tam, kad mokytumės Dievų ištarti taip, kad keistųsi mano širdis, kad leiščiausi Dievo perkeičiamas. Kodėl iš vis yra reikalingas tas Dievo teismas? Atrodo, jog čia viskas aišku. Kad Dievas peržvelgtų ir įvertintų mano gyvenimą, ar jei ten bus daugiau blogio, einu į pragarą, jei vien gėris, einu į dangų, o jei to blogio nusinešiau tik šiek tiek, gal einu į skaistyklą. Bet ypač senieji bažnyčios tėvai, kalbėdami apie Dievo teismą, sakydavo, jog tame teisme Dievas ieškos ne kaip ir ne už ką pasmerkti žmogų, ne už ką žmogų reikėtų nubausti ar nugramzdinti į pragarą, bet tame teisme Dievas ieškos to, kas žmoguje yra, kas buvo tokio, dėl ko žmogų verta išgelbėti. Kas žmoguje galbūt labai giliai, bet buvo tokio, kas ilgėjosi Dievo, ilgėjosi šviesos, gėrio. Ir tame teisme, toje Dievo akivaizdoje, Dievas ieškos to, kas žmoguje buvo tokio, dėl ko žmogus būtų vertas išgelbėjimo. O poetas, apmastydamas Dievo teismą ir perfrazuodamas vieną psalmę, išdrįsta tarti. Jei tu Dieve žiūrėsi griežtai į kaltumą žmogaus, kas galės išlaikyti prieš tave? O kiek daug aš randu atlaidumo kantraus, net ir baudžiančiam tavo teisme. To kantraus atlaidumo ir prašome mums dabar, ir ypač tada, toje laikų pabaigoje, kai tikime, jog mane, mus, Viešpats atpažins kaip tas gerasis žuvis. Amen.
Homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.